Herra forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka háttvirtu þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur fyrir að efna til umræðuna framtíð og eflingu sveitarstjórnarstigsins sem við gerum kannski allt og sjaldan hérna. Þetta er þarft umræðuefni og tímasetningin er góð þar sem nýtt kjörtímabil sveitarstjórna er nýlega hafið og við slík tímabóti er gott að horfa til framtíðar. Meðal þess sem var til kynningar og umræðu á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga nýlega voru skýrslur tveggja nefnda samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þau álitaefni sem háttvirtu þingmaður hefur vakið máls á í dag, annars vegar stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga og hins vegar áfangaskýrsla endurskoðun og regluverki í jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Ég held að við hérna á hinu háa alþingi séum flest ef ekki öll sammála þeirri stefnu að efla beri sveitarstjórnarstigið og að tryggja að þau hafi nægjanlega tekjustofna til að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Þá viljum við að samskipti og samráð þessara tveggja stjórnsýslu stiga, ríkisins annars vegar og sveitarfélaga hins vegar, sé gott og farsælt, þó auðvitað verði ekki komist hjá því að ágreiningur geti verið einstök mál. Og ég held að megi fullyrða það að þróunin á síðustu árum sé sú að þetta samstarf fari batnandi mjög. Við höfum séð jákvæða þróun sveitarstjórnarstigsins á umliðnum árum. Stefnan hefur verið svo að efla sveitarstjórnarstigið með því að færa til þeirra verkefni og tekjustofna og stuðla að fækkun þeirra með sameiningum. Ég sé fyrir mér að það megi færa fleiri verkefni til þeirra, til dæmis kemur þar til greina öldrunarþjónustan, hún kemur þar til álita sem og rekstur framhaldsskólana. Menn spyrja sig hins vegar hvort sveitarfélögin séu nægjalega vel í stakk búin til þess að takast á við þessar áskoranir. Og það er eðlileg spurning, því að meir en helmingur sveitarfélaga hafa færri en 1000 íbúa og ríflega þriðjungi íbúa búa færri en 500 í ríflega þriðjungi sveitarfélaga búa færri en 500 íbúar. Afleiðingin af þessu er óvinna mikið samstarf sveitarfélaga lögbundin verkefni sem leiðir af sér annars vegar skort á yfirsýn og óljóst umboð. Þá er til staðar umfangsmikið stuðningskerfi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en þaðan fá minni sveitarfélagin hlutfallslega meira af heildartekjum sínum en þau fjölmennari. Önnur nefndanna sem ég gat áðan, hæstvirtur forseti, komst að þeirri niðurstöðu að sveitarfélögin væru of fámenn. Lagt var til að stjórnvöld marki skýra langtíma stefnu fyrir sveitarfélög til alltaf næstu 20 ára, þar sem allt er undir, byggðamál, samgöngumál og fjármál sveitarfélaga. Kallað var eftir nýrri nálgun, horti yrði til sveitarfélaga út frá þeirri þjónustu sem þau veita og sem þeim er ætlað að veita, hún kortlögð og útferð, meðal annars með tilliti til landfræðilegra og lýðfræðilegra þátta. Ég er sammála þessari áherslu og hef þegar tekið fyrsta skrefið. Með nýjum lögum sem Alþingi samþykkti í júní síðastliðin verða áætlanir á sviði samgöngu, fjarskipta, sveitarstjórna og byggðamála samræmdar. Og sveitarstjórnarstigið er þar ekki undanskilið því nú er lögbundið að taka saman í eina áætlun stefnumörkun ríkisins í málefnum sveitarfélaga. Ráðherra málaflokksins skal leggja á 3 ára fresti tillögu fyrir Alþingi, tillögu til þingsályktunar stefnumótandi áætlun ríkisins málefni sveitarfélaga til 15 ára í senn. Í áætlunni skal jafnframt mörkuð aðgerðar áætlun til næstu 5 ára. Á landsþingi sambandsins setti ég fram tillögu sameiginlega stefnum að fækka og efla sveitarfélögin með sameiningum. Og hugmyndin var sú að við gætum byrjað á átaki þar sem að sveitarfélög hafa 4 til í mesta lagi 8 ár til að ná tilteknum markmiðum í frjálsum sameiningum. Samhliða yrði fjárhagslegur stuðningur jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við sameiningar og til skuldalækkunar stór aukin. Eftir að þessu tímabili líki tæki hins vegar gildi nýtt ákvæði sveitarstjórnarlaga lágmarks íbúafjölda. Þau sveitarfélög sem ekki hefðu nýtt tíman til að ná settu markmiði með frjálsum sameiningum þyrftu þar með að sameinast nágranna sveitarfélagi til uppfylla skilyrði laganna íbúafjölda. Þá kæmi ekki til íbúakosninga sameiningar frá þeim tíma heldur yrði skyldubundna sameiningu að ræða. Þessi atriði verða hluti af stefnumörkun fyrir sveitarstjórnarstigið sem verður unnin í nánu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og ég hef hvatt þá á þeim vettvangi til að taka þetta mál upp til umfjöllunar. Hvað tekjustofna mál varðar þá hafa málefni jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verið til umræðu í langan tíma án þess að heildaruppstokkun á kerfinu hafi farið fram. Menn hafa bent á að núverandi skipulag sjóðsins hamli í sameiningum dragi þannig hvata til umbóta. Það hefur verið bent á að sjóðurinn ívilni litlum sveitarfélögum á kostnað stærri og að sveitarfélög sem nýta ekki útsvarsheimildir að fullu fá og það jafnframt bætt úr jöfnunarsjóði. Fyrirliggjandi tillögur sem nú eru liggja fyrir ganga út á að byrja með einfeldri aðlögun á gildandi regluverki og framhaldinu til dæmis þegar að liggur nánar fyrir sameiningarmál sé hægt að taka stærra skref. Útfærslur verða kynntar innan fárra daga í samráðsgátt stjórnarráðsins og það reikna með að breytingarnar taki gildi frá og með næstu áramótum. Hvað aðra tekjustofna varðar, þá er það þekkt með vilja ríkisins að færa gistináttagjaldi til sveitarfélaganna. Það er síðan sérstök umræða hvernig því er því skipt á milli sveitarfélaga. Að endingu vil ég nefna það réttlætismál að jafna þar betur tekið svo sveitarfélög hafa mannvirkjum sem nýtt eru til orkuframleiðslu og dreifingar. Þau sveitarfélög sem eru svo lánsum að stöðvarhúsið lendir á þeirra svæði fá góðar tekjur en hinn ekkert og því hef ég ákveðið að skipa starfshóp með fulltrúum til þess að vinna áfram með þær hugmyndir sem liggja þar á borðinu og móta tillögur til breytinga.
Til málstekur háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.